23. Македонската филхармонија е првиот единствен симфониски оркестар во Република Македонија, а со тоа и единствен постојан репрезент на симфониското творештво на македонската музичка сцена. Оркестарот е формиран на 24. ноември во 1944. година, по завршувањето на Втората светска војна, и само 11 дена по ослободувањето на Скопје. На улица Крушовска, број 27, во домот на композиторот Тодор Скаловски, еден од стожерите на македонската музичка култура, се одржал првиот состанок на група музичари со цел да формираат симфониски оркестар, да го формираат првиот државен оркестар, да ги стават темелите на една голема културна институција, прва од таков вид во ослободена Македонија. Создавањето на македонската филхармонија во едно такво време-невреме е всушност револуција во духовната смисла на зборот. Револуција што ќе направат само неколкумина уметници, кои наместо пушки во рацете ќе држат музички инструменти и со кои ќе пукаат со чудесните звуци на најубавата уметност, музиката, погодувајќи ги нивните следбеници директно во срцето. Од тие скромни почетоци па се до денес, во повеќе од 7-децениското постоење, македонската филхармонија остварила незаборавни концертни мигови, исполнувајќи широк репертуар од светската класична музичка литература, како и светски премиери од современи автори, оживувајќи ги со особена гордост и делата на македонските музички творци. За време на неговото постоење овој оркестар повеќепати бил преименуван и приклучуван кон други институции. Македонската опера и балет и Македонското радио, за во 1960 година конечно да се конституира како самостојна музичка институција. По катастрофалниот земјотрес во Скопје во 1963 година, Македонската филхармонија под раководство на светски афирмираниот диригент Игор Маркевич остварува европска турнеја, која е од исклучително значење за солидарноста што му беше укажана на настраданиот град од страна на народите ширум Европа и светот. Со текот на годините, Македонската филхармонија прерасна во еден од главните носители на музичкиот живот во земјата и амбасадор на македонската уметност во светот. Покрај редовните концертни настапи на домашната сцена, симфонискиот оркестар има остварено гостување ширум светот, достојно презентирајќи го звучното наследство на својата земја. За диригентскиот пулт со оркестарот на македонската филхармонија застанале врвни диригентски имиња, меѓу кои и основачите Тодор Скаловски и Трајко Прокопиев, потоа маестрата Ловро фон Матачич, Ванчо Чавдарски, Фимчо Муратовски, Ангел Шурев, Карло Цеки, Нееме Јарви, Игор Маркевич, Оскар Данон, Душан Сковран, Александар Лековски, Перо Петровски, Томислав Шопов, Младен Јагушт, Вероника Дударова, Емин Хачатурјан, а во поново време и Саша Николовски Ѓумар, Боријан Цанев, Тадеуш Козловски, Дорон Саломон, Јурий Темирканов, Вјачеслав Блинов, Павле Дешпалј, Ермир Крантја, Рамис Мелик Асланов, Антон Нанут, Јануш Пшибилски, Стефан Лано, Урош Лајовиц, Емил Табаков, Леонид Николаев, Тимоти Редмонд, Кшиштоф Пендерецки, Димитри Лис, Михаил Несторович, Кейс Калионе, Јерухам Шаровски, Данијел Райскин. На подиумот како солисти пак гостувале реномирани вокални и инструментални уметници, меѓу нив и Алдо Чиколини, Халина Черни Стефанска, Хенрих Шеринг, Леонид Коган, Андре Навара, Хозе Карерас, Цимон Барто, Дејвид Герет, Иља Гринголц, Торлев Тедеен, Александар Мелников, Јосиф Иванов, Валерий Соколов, Изабел Фауст, Ан Халенберг, Емануел Паю, Данијел Милершот, Борис Березовски, Акико Суванаи, Сергеј Крилов, Нинг Фенг, Ејми Диксон, Иштван Вардаи, Мидори Гото, Алексеј Володин, Евгений Корољов, Сајака Шоджи, Симон Трпчески, Ана Дурловски, Благој Нацовски, Ѓорѓи Димчевски, Дино и Мери. Македонската филхармонија, особено во последната декада, го подмлади оркестарот и со тоа внесе нов елан и ентузијазам и силна желба за работа. Денес, звукот на оркестарот е издигнат на високо квалитативно скалило, а својата програма редовно ја збогатува со комплексни и нови современи дела кои се предизвик и за светските симфониски оркестри. Извор – Филхармонија, www.radio.mk.